დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ტალღაზე FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები. ჩემთან ერთად მუშაობს გადაცემის პროდიუსერი და ხმის რეჟისორი თეკლა მჭედლიძე. ქართული ოცნება 25 ნოემბრისთვის ემზადება. მე-11 მოწვევის პარლამენტის სხდომა ჩაინიშნა საქართველოს კანონმდებლობით. ახლადარჩეული პარლამენტის პირველ სხდომას ნიშნავს და ხსნის პრეზიდენტი, თუმცა საქართველოს უახლოეს ისტორიაში ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც პრეზიდენტმა სხდომა არ დანიშნა. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პირველ სხდომაზე პრეზიდენტის არ ყოფნის შემთხვევაში სხდომას პარლამენტის უხუცესი წევრი გახსნის და ასეთი ქართული ოცნების წარმომადგენელი ლადო კახაძეა, რომელიც სხდომას პარლამენტის თავმჯდომარის არჩევამდე გაუძღვება. პარლამენტი პირველ სხდომაზე უფლებამოსილია მუშაობას შეუდგეს, თუ მას ახლადარჩეული პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობა 76 დეპუტატი ესწრება. თავდაპირველად პარლამენტის აპარატიც ესკოს მიერ გაცემული დროებითი მოწმობის საფუძველზე პარლამენტის წევრთა რეგისტრაციას განახორციელებს. პარლამენტის წევრები სხდომაზე დასწრებას სარეგისტრაციო ფურცელზე ხელის მოწერით დაადასტურებენ. პარლამენტის პირველ სხდომაზე ორი დროებითი კომისია, ხმის დამთვლელი კომისია და სამანდატო კომისია შეიქმნება. რეგლამენტის მიხედვით ესკოს თავმჯდომარე პარლამენტს არჩევნების შედეგებს გააცნობს და სამანდატო კომისიას პარლამენტის წევრთა უფლება მოსილების ცნობისთვის საჭირო დოკუმენტაციას გადასცემს. თავის მხრივ დროებითი სამანდატო კომისია დოკუმენტებს შეისწავლის და შედეგებს დადგენილების პროექტში ასახავს. პარლამენტის წევრთა უფლება მოსილებას დროებითი სამანდატო კომისიის მიერ წარდგენილი ერთიანი სიით დადგენილებით ცნობს. აღსანიშნავია, რომ დადგენილებაში ის პირი არ შეიტანება, რომლის არჩევა ის კანონიერება გასაჩივრებულია საკონსტიტუციო სასამართლოში და საერთო სასამართლოში, აგრეთვე რომლის არჩევის კანონიერება საპარლამენტო პარლამენტის დროებითმა სამანდატო კომისიამ საეჭვოდ მიიჩნია. აი ეს უკანასკნელი ჩანაწერი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის კონსტიტუციონალისტებისთვის, რადგანაც ფიქრობენ ისინი, რომ სწორედ 150 დეპუტატის უფლებამოსილების საკითხი არჩევნებში შედეგები არის დღეს გასაჩივრებული საკონსტიტუციო სასამართლოში პრეზიდენტის მიერ. აქედან გამომდინარე პარლამენტი სრულფასოვან საქმიანობას, მე-11 მოწვევის პარლამენტი ვერ მოახდენს. უფრო ვრცლად ამის შესახებ ვახტანგ ხმალაძე ისაუბრებს კონსტიტუციონალისტი შემოგვიერთდა ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რო და შემოგვერთით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო ვახტანგ, საზოგადოება შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ბოლო პერიოდში გარკვეულ წელად დავაბნიეთ, როდესაც მე-11 მოწვევის პარლამენტის შეკრებაზე იყო საუბარი. ძალიან ბევრჯერ გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში პრეზიდენტის სარჩელის გამო შესაძლოა ეს შეკრება ვერ გამართულიყო. თუმცა დღეს ცნობილი ხდება, რომ 25 ნოემბერს მე-11 მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა გამართება. ჩვენ საზოგადოებას რომ აუხსნათ, ბატონო ვახტანგ, რა პროცესებთან გვაქვს სამართლებრივად საქმე, რას ნიშნავს სარჩელი პრეზიდენტის?
მოდი დავიწყებ იმით, რომ ნებისმიერი პარლამენტის ლეგიტიმურობის საფუძველი გახლავთ ამ პარლამენტის არჩევის ლეგიტიმურობა. ანუ თავი და თავი ეს არის არჩევნები. თუ არჩევნები არ არის ლეგიტიმური, მაშინ ვერც პარლამენტი იქნება ლეგიტიმური. ახლა ჩვენ თუ შევხედავთ ნორმათა ერთობლიობას, კერძოდ კონსტიტუციურ ნორმებს და პარლამენტის რეგლამენტს, რომლებიც განსაზღვრავენ იმას, როგორ უნდა შეიკრიბოს პარლამენტი, როდის უნდა შეიკრიბოს, ვისი უფლებამოსილება შეიძლება ცნოს და ვისი უფლებამოსილება არ შეიძლება ცნოს, მივიღეთ ასეთ სურათს. რომ მას შემდეგ რაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია დაამტკიცებს არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქროს, პარლამენტი უნდა შეიკრიბოს 10 დღის ვადაში. აქ კონსტიტუცია არაფერს ამბობს არჩევნების ლეგიტიმურობის თაობაზე. და შემდეგ უნდა ვიხელმძღვანელოთ პარლამენტის რეგლამენტით, რომელიც კანონის ძალის მქონე აქტია. ამ რეგლამენტში წერია, რომ როდესაც შეიკრიბება პარლამენტი, პირველში, რასაც ისაკეთებს, ეს არის ცესკოს თავმჯდომარის მოხსენება არჩევნების შედეგების თაობაზე. ამის შემდეგ პარლამენტმა უნდა შექმნას დროებითი ხმისდამცველი კომისია და დროებითი სამანდატო კომისია. სამანდატო კომისიამ უნდა შეამოწმოს, შეისწავლოს ცესკოს მიერ პარლამენტისთვის გაგზავნილი დოკუმენტები. აქ პირველ რიგში მთავარი არის შემაჯამებელი ოქმი. და შეადგინოს პარლამენტის იმ წევრთა სია, რომელსაც კეჭი უნდა უყაროს პარლამენტმა უფლებამოსილების ცნობისთვის. რეგლამენტი ერთმნიშვნელოვნად ამბობს იმას, რომ ამ სიაში არ შეიძლება იმ პირის შეყვანა, რომლის არჩევის კანონიერება გასაჩივრებულია საკონსტიტუციო სასამართლოში ან საერთო სასამართლოში. და პარლამენტს უფლება არ აქვს კენჭი უყაროს იმ პირის უფლებამოსილების ცნობას, რომლის არჩევის კანონიერებაც არის გასაჩივრებული. პარლამენტმა ეს შეიძლება გააკეთოს მხოლოდ მას შემდეგ, ანუ ხელახლა გარიხიოს ამ პირის უფლებამოსილების ცნობის საკითხი, მას შემდეგ რაც დასრულდება სასამართლო დავა. ესე ამ ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში მხოლოდ მას შემდეგ, რაც
საკონსტიტუციო სასამართლოში
მას შემდეგ რაც საკონსტიტუციო სასამართლო დაასრულებს განხილვას. შემაჯამებელი ოქმი არის გასაჩივრებული პრეზიდენტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოში. ამ შემაჯამებელი ოქმის ერთი ნაწილია იმ 150 კაცის სია, რომლებიც ცესკომ გამოაცხადა პარლამენტის წევრად არჩეულებად. მაშასადამე გასაჩივრებული არის 150-ვე პირის არჩევის კანონიერება. და სანამ არ დასრულდება სასამართლოში ეს დავა, მანამდე პარლამენტს უფლება არ აქვს კენჭი უყაროს ამ 150 პირის ან მათი ნაწილის უფლებამოსილების ცნობას.
აი,
ახლა როგორ შეიძლება დასრულდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს სასამართლოში დავა? და პირველი, ეს არის ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ თუ დაუშვებლად ცნო კონსტიტუციური სარჩელი და ჩემი აზრით ასეთი ამის დასაბუთება უბრალოდ შეუძლებელია, რომ არსებითად განსახილველად არ მიიღოს, ანუ დაუშვებლად ცნოს სარჩელი. მაგრამ თუ ცნო დაუშვებლად, დავა უკვე დამთავრდება. მეორე, შემდეგი, ცნო დასაშვებად და დაიწყო არსებითი განხილვა სარჩელისა.
ანუ ეს არის ბატონო ვახტანგ განწესრიგებელის ხდომა, სადაც უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი, ხომ ასეა?
აი, პირველი რაც გითხარით, ეს ამას წვეთ განწესრიგებელის ხდომა, სარჩელი დასაშვებად ცნობას ან უარყოფას. დაუშვებლად ცნობა, თუ დაუშვებლად ცნო, დავა სამართლებრივი თვალსაზრისით დასრულებულად მიიჩნება და პარლამენტ შეეძლება შეკრება და უფლებამოსილების ცნობა. და თუ მიიღო არსებითად განსახილველად, მაშინ უნდა დაელოდოს ახალ არჩეული პარლამენტი სასამართლოს გადაწყვეტილებას. გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს ასეთი: დაკმაყოფილდეს სარჩელი და ასეთ შემთხვევაში არ შემოჯამებელი ოქმი ბათილი იქნება და აუცილებლად იქნება ხელახალი არჩევნების დანიშვნა. ან არ დააკმაყოფილოს სარჩელი ასეთ შემთხვევაში დავა დასრულებულად მიიჩნევა. Parlamentis წევრთა არჩევა არაკანონიერად, არაკონსტიტუციურად არ იქნება ცნობილი და პარლამენტ შეიძლება შეიკრიბოს ამის შემდეგ და ცნოს პარლამენტის წევრთა უფლებამოსილება და შეუდგეს შემდგომ მუშაობას. ასეთია სამართლებრივი მხარე. ოღონდ აი ახლავდან კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ პარლამენტის ლეგიტიმურობის საფუძველი არის არჩევნების ლეგიტიმური ცნობა. ჯერჯერობით ეს საკითხი ლეგიტიმური იყო თუ არა არჩევნები ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, როგორც საქართველოში ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენ მოქალაქეთა საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილს მიაჩნია, რომ არჩევნები არ იყო ლეგიტიმური, ასევე ჩვენს პარტნიორ სახელმწიფოებშიც, თუ კერძოდ ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებში.
დღევანდელი მოცემულობის გათვალისწინებით, რამდენად ლეგიტიმური იქნება 25 ნოემბერს ჩანიშნული მე-11 მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა?
მე უკვე გითხარით, რომ შეკრების უფლება პარლამენტს აქვს, მაგრამ ის ვერაფერს გააკეთებს გარდა დროებითი ხმისდამთვრელი კომისიისა და დროებითი სამანდატო კომისიის შექმნისა.
დიპლომატიური კორპუსი არ მოვიწვიეთო, განაცხადა დღეს შალვა პაპუაშვილმა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს ლეგიტიმაციისათვის საერთაშორისო აღიარებას?
საერთაშორისო აღიარებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს აბაზია დამოკიდებული, რა ურთიერთობები იქნება საქართველოს ხელისუფლებასა და თქო დემოკრატიულ სამყაროს შორის. მაგრამ პირველ რიგში იმას მოგახსენებთ, რომ თუ პარლამენტი არ შემოიფარგლა აი ამ ორი დროებითი კომისიის შექმნით და თქო კენჭი უყარა უფლებამოსილების ცნობას და ცნობას 50-ვე პირის უფლებამოსილება, ეს იქნება კანონის სამართლებრივი თვალსაზრისით ეს იქნება დარღვევა და შესაბამისად არც ეს პარლამენტის, არც ამ პარლამენტების წევრთა უფლებამოსილების ცნობა იქნება ლეგიტიმური და შესაბამისად არც პარლამენტი იქნება ლეგიტიმური. ლეგიტიმური არ იქნება და უკანონო იქნება იქ პარლამენტის თავმჯდომარისა და სხვა თანამდებობის პირთა არჩევა, მთავრობის ზნდობის გამოცხადება, ანუ როგორც პარლამენტი, ასევე მთავრობა იქნება არალეგიტიმური და ყველაფერი იქნება დამოკიდებული როგორც ჩვენს პირველ რიგში ჩვენს მოქალაქეებზე, რამდენად შეეგუებიან ისინი არალეგიტიმური არჩევნების საფუძველზე შექმნილი არალეგიტიმური პარლამენტის მიერ ქვეყნის მართვას. ეს გავრცელდება ცხადია, ასეთი ლეგიტიმურობის პრობლემა ექნება მთავრობასაც. და იმ კითხვაზე რომ ვკითხეთ, ელჩების მოწვევის თაობაზე, რამდენადაც მე ვიცი, არცერთი ქვეყნის ელჩს არ გაუკეთებია განცხადება, რომ ჩვენ არ მივალთო პირველ სხდომაზეო. მაგრამ საკმაოდ დიდია იმის ალბათობა, რომ თუ მათ მიიწვევდნენ და მხედველობაში ყავს ამ შემთხვევაში ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, დიდი ბრიტანეთი და შეერთებული შტატები, დიდი ალბათობით ეს ელჩები სხდომაზე არ მივიდოდნენ.
შესაძლოა ამ შემთხვევაში ბატონო ვახტანგ დაიზღვია ქართულმა ოცნებამ თავი წინასწარ აცხადებს მოქმედი პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ ისინი არაპირებენ მოწვევას და ერთგვარად
გახსოვთ ის შემთხვევა, როდესაც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების თქვა მი ხო სხვადასხვა ალიანსები არის. ეს ალიანსები ასე ვთქვათ იდეოლოგიური ნიშნით არის შექმნილი. ხო ეს არის ლიბერალების ალიანსი, კონსერვატორების და ასეთი ტიპის თქვათ გაერთიანებები, ერთ-ერთი ასეთი ალიანსის წევრი იყო ქართული ოცნებაც. და როდესაც დაიწყო საუბარი ევროპაში იმაზე, რომ ქართული ოცნება უნდა გაერიცხათ ამ ალიანსიდან, ქართულმა ოცნებამ დაასწრო და თვითონ გააკეთა განცხადება, რომ
წასვლასთან დაკავშირებით
გავდივარ ალიანსიდან. აქაც მსგავს შემთხვევასთან გვაქვს ჩემი აზრით საქმე. საერთოდ არ მიიწვიეს ელჩები, იმიტომ რომ მიწვევის შემთხვევაში ელჩების დემარში და არ მისვლა, თუ ეგრე იფიქრეს, რომ ეს უფრო ცუდი იქნებოდა. თუმცა მე აქ არსებით განსხვავებას ვერ ხედავ.
კიდევ ერთი საკითხი, ძალიან ესეთი შეიძლება ვთქვათ, რომ საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს აინტერესებს, როგორ იქნება ოპოზიციის გადაწყვეტილება მანდატებთან დაკავშირებით. გარკვეულ ჯგუფს აქვს ეს სასამართლოში პროცესი, უარს ამბობენ მანდატებზე, გახარიას პარტიამ თქვა, რომ მართალია ისინი ამ ეტაპზე არ აპირებენ მანდატებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებას, მაგრამ შეიძლება ეს პროცესი დროში გაიწელოს და ასე შემდეგ. თავის დროზე, როდესაც ოპოზიცია გამოვიდა ინიციატივით, რომ ისინი უარს ამბობდნენ მანდატებზე, მაშინ კანონი შეახსენეს, ხო? ბატონო ვახტანგ, ოპოზიციას, რომ ასე არ ხდება მანდატებზე უარის თქმა, თუ არ მოხდება უფლებამოსილების ცნობა პარლამენტის ხდომაზე. აი, ოპოზიციის მანდატებზე გკითხავთ. რა პროცედურაა გასავლელი უარის თქმისთვის, რა არის საჭირო? და თუ კი არ იქნება ლეგიტიმური ამ შემთხვევაში პარლამენტი, ეს საკითხი განხილვის საგანი შესაძლოა აღარ იყოს?
თუ სასამართლოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე პარლამენტმა ცნო პარლამენტის უფლებამოსილება, ეს იქნება პირდაპირ დავლა კანონისა და ეს არის პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ქართული ოცნება, რომელიც დღეს წარმოადგენს საქართველოს ხელისუფლებას, გასული იქნება კონსტიტუციური რეჟიმიდან. ანუ მისი ეს მოქმედებები იქნება არაკონსტიტუციური. მაგრამ დავუშვათ, რომ მაინც ცნეს უფლება მოსილება. ფორმალური თვალსაზრისით, აი ამ უფლებამოსილების ცნობის მომენტიდან ოპოზიციურ პარტიებს შეეძლებათ გააუქმონ თავიანთი პარტიული სიები ცესკოს თავმჯდომარისთვის განცხადებით მიმართვით და ამის შემდეგ ოპოზიციის წევრებმა, რომლებიც არჩეულნი არიან პარლამენტის წევრებად, შეიძლება დაწერონ, მაგ უკვე შესაძლებლობა ექნებათ, დაწერონ განცხადებები გადადგომის თაობაზე და წარუდგინონ პარლამენტს ეს განცხადებები. ამის შემდეგ უკვე პარლამენტმა უნდა განიხილოს გადადგომის საკითხი და ან დააკმაყოფილოს, ან არ დააკმაყოფილოს. დღეს ასე აქვთ განსაზღვრული, თუმცა ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია ასეთი განცხადებების დაუკმაყოფილებლობა, რადგან ვერავინ მაიძულებს მე შევასრულო რაიმე სამუშაო. ამ შემთხვევაში თუ არ დააკმაყოფილეს, გამოვა რომ ქართული ოცნება პარლამენტის წევრებს ართმევს უფლებას უარი თქვან პარლამენტის წევრობაზე, რაც ასევე სრულიად გაუგებარი და სრულიად მიუღებელია.
თუ კი ოპოზიცია უარს იტყვის მანდატებზე, ამ შემთხვევაში რამდენად ლეგიტიმური იქნება პარლამენტი ყველა წესის დაცვით, რომ შეიკრიბოს მე-11 მოწვევის პარლამენტი? აი ამ შემთხვევაზე ვსაუბრობ, ბატონო ვახტანგ. და საკითხები, კანონები, რომლებიც 99 ხმით ვერ გადაწყდება უბრალოდ საკანონმდებლო ორგანოში, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხები და რა საკითხებზე შეიძლება ვთქვათ, რომ არ არის საკმარისი ქართული ოცნების ხმები? მხოლოდ
თუ პარლამენტი პარლამენტმა ცნო უფლებამოსილება სანამ გვექნება საკონსტიტუციო სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილება, პარლამენტი იქნება აბსოლუტურად არალეგიტიმური. და იქ დაწერენ გადადგომის განცხადებას თუ არ დაწერენ გადადგომის განცხადებას, ამას უკვე შეიძლება მნიშვნელობა არა.
გასაგები.
რადგან პარლამენტი არის არალეგიტიმური. თუმცა ქართულ ოცნებას არაერთხელ მიუღია ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც ან იყო კანონიერების ზღვარზე, ან იყო საერთოდ არაკონსტიტუციური. Ну, მაგალითად, პირობისთვის მაგალითისთვის გეტყვით, აი ეს ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი, ასე რომ უწოდებენ. ის არაკონსტიტუციური იყო აშკარად. Да, სასამართლოში დღემდე დღეს ეს საჩენები და სასამართლო რატომღაც არიწებს გალხილს. ახლა თუ პარლამენტმა ცნო უფლებამოსილება საკონსტიტუციო სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილების შემდეგ ფორმალურ იურიდიული თვალსაზრისით ეს პარლამენტი იქნება ლეგიტიმური. ხოლო თუ ოპოზიციის წარმგენით არჩეული პირები უარციტყვიან მანდატებზე, მაშინ ჩვენ დაგვრჩება ერთპარტიული პარლამენტი. იმასაც ვიგახციოთ ყურადღება, რომ ამ ერთპარტიულ პარლამენტში წარმოდგენილი იქნება ქართული ოცნება, რომელსაც შეუძლია თქვას, რომ რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ არის დაახლოებით 30%-ზე მეტი მოქალაქის წარმომადგენელი. რადგანაც არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 60%-მა და ქართულმა ოცნებამ 50%-ზე მეტი ხმა მიიღო მონაწილეთაგან. ანუ თლიანად ამომრჩეველთა რაოდენობას თუ რაოდენობას თუ შევადარებთ, 30%-ზე ოდნავ მეტი წარმომადგენლობა ექნება. აი ამ ორი მიზეზის გამო. ერთი რომ დაბალი იქნება წარმომადგენლობა პარლამენტში, მეორე ის რომ პარლამენტი იქნება ფაქტობრივად ერთპარტიული. ფაქტობრივად კი ვიტო ამბობ, რომ შეიძლება ოცნება არ დააკმაყოფილოს გადაწყვეტილების გაცხადებები და ეს ოპოზიციის წარმომადგენლები ფორმალურად დარჩებიან პარლამენტის წევრებად, თუმცა ფაქტობრივად არ იქნებიან პარლამენტში, იმიტომ რომ უარსაც ხდებიან
მანდატებს
პარლამენტზე, არა მანდატებს და პარლამენტის მუშაობაში მონაწილეობაზე. აი უკვე ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ გვექნება პოლიტიკური ლეგიტიმაციის პრობლემა. უმაღლეს წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელშიც მხოლოდ ამომრჩეველთა 30%-ის წარმომადგენლებია და ყველა სხვა არალეგიტიმურად ცნობს ამ ორგანოს, ეს უკვე გამოიწვევს პოლიტიკურ არალეგიტიმურობას. და მანამ სანამ ასეთი არალეგიტიმურად მიიჩნევენ თქვა ევროპის სახელმწიფოები, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, ამ პარლამენტს, ცხადია რომ ეს პრობლემები შეუქმნის თავად ხელისუფლებას, მათთან საუბარს და ურთიერთობას არავით ისურვებს და რაც ყველაზე სამწუხაროდ და ყველაზე მძიმეა ის, რომ ეს გამოიწვევს საქართველოს იზოლაციას დემოკრატიული სამყაროსაგან. რასაც მოყვება აუცილებლად ძალიან მძიმე შედეგები და არა მხოლოდ პოლიტიკური თვალსაზრისით, არამედ ეკონომიკური თვალსაზრისითაც.
რაც შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებისთვის, რა ვადა სჭირდება ბატონო ვახტანგაი კანონის
მიხედვით? სასამართლოს აქვს ერთთვიანი ვადა გადაწყვეტილების მისაღებად.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ვახტანგ, დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ, ვახტანგ ხმალაძე კონსტიტუციონალისტი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. Maya Varshanidze-stan ertad.
Mașase, 25 noiembrie, მე-11 მოწვევის პარლამენტის სხდომა არის ჩანიშნული საქართველოს კანონმდებლობით ახლა დარჩეული პარლამენტის პირველ სხდომას ნიშნავს დახსნის პრეზიდენტი, თუმცა საქართველოს უახლოს ისტორიაში ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა პრეზიდენტმა სხდომა არ დანიშნა. რეგლამენტის თანახმად პირველ სხდომაზე პრეზიდენტის არყოფნის შემთხვევაში სხდომას პარლამენტის უხუცესი წევრი გახსნის. დაველოდოთ მოვლენათა განვითარება სამეტავზე ოპოზიციიდან ცნობილია ის, რომ გახარია საქართველოსთვის მანდატების შეწყვეტაზე პარლამენტისთვის ამ ეტაპზე მიმართვას არაპირებს და არ გამორიცხავს, რომ პროცესს რამდენიმე თვე დასჭირდეს. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა, პარლამენტს მანდატების შეწყვეტაზე მაშინ მიმართავენ, როდესაც ყველაზე კარგი დრო იქნება. ასევე რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთიანი განცხადება გავრცელა, სადაც მოუწოდებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, ვინც ბარიერი გადალახეს, რომ თქვან მანდატებს უარი, ვინაიდან საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერა იქნება იმის შესაბამისი, რამდენადაც გააპროტესტებენ თავად ოპოზიციური პარტიები არჩევნების შედეგებს. ამ ეტაპზე ცნობილია ის, რომ ჩვენი პარტნიორების უმეტესობამ ევროპიდან და ამერიკიდან ქართულოსნებას გამარჯვება არ მიულოცა და 2024 წლის 25 ნოემბერს ჩანიშნულ პარლამენტის პირველ სხდომაზე ქართულმა უცნებამ დიპლომატიური კორპუსი არ მიიწვია. როგორ იქნება პირველი სხდომა და რა გადაწყვეტილება იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული, მოვლენთა განვითარების შესაბამისად ჩვენ ვისაუბრებთ ამის შესახებ უკვე მომდევნო კომპეტენტურ პასუხში. ამჯერად კი დაგემშვიდობებით და შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.